Qalampirdan gapiramiz. AQShning 12 shtati rasmiylari mamlakat prezidenti Jo Baydenni xalq salomatligi va atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida imzolagan farmoni uchun sudga berdi. Bu haqda Fox News xabar bergan. Missuri shtati bosh prokurori Erik Schmidt tomonidan berilgan da'voga Arkanzas, Arizona, Indiana, Kansas, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Janubiy Karolina, Tennessee va Utah shtatlari bosh prokurorlari qo'shilgan. Ularning fikriga ko'ra, davlat rahbarining farmoni hokimiyatni taqsimlash prinsipini buzadi, chunki bu federal regulyatorlarning vakolatlarini kengaytiradi. Da'vogarlarga ko'ra, vakolatlarning bunday kengayishi iqtisodiyotga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Baydenning farmoni AQSh federal hokimiyatining issiqxona gazlarining ijtimoiy xarajatlari ko'rsatkichlarini tasdiqlash huquqini kafolatlaydi. Buning asosida federal regulyatorlar yangi qoidalarni o'zgartirishi va kiritishi mumkin. Sudga murojaat qilgan shtatlar rasmiylarga ko'ra bu federal regulyatorlarga amerikaliklar hayotining har bir sohasiga, ya'ni ularning mashinalaridan tortib muzlatgichlari va uylariga oziq-ovqat va elektr energiyasi uchun to'lovlarga aralashishga imkon beradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.